Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Profesor Žarko Vučinić je lekar specijalista, internista, kardiolog. Radni vek je proveo na VMA, koji je u vreme druge Jugoslavije bio vodeća ustanova te vrste u Beogradu. Danas je nastavnik na tamošnjem medicinskom fakultetu.
Od tih svih silnih, mislim brojnih, vrlo važnih ličnosti, koje su neke bile i velike, ne samo važne, mogao bi da izdvojim možda patrijarha Pavla, koji je moj pacijent bio 12 godina, do svoje smrti. Živo je, znamo, 95 godina. On je dolazio kod nas na Vojno-medicinsku akademiju. U to vreme, ne samo što se upoznali sa njegovom bolešću, nego smo ga upoznali malo bliže. Svaki dan, dva ili tri puta smo pravili te vizite, razgovore sa njime i sa njegovim pomoćnicima, a njega su celo vreme, pogotovo u poslednjih godina, pratila dva visoka sveštena lica koji su sad i vladike. Jedan je vladika David, a drugi vladika Metodije. Patrijarh Pavle u suštini ne bi doživio 95 godina da je bio neki težak bolesnik, ali on je imao taj pek da je negde na početku rata imao jedno teško tuberkulozno zapaljenje pluća. U tim godinama, kad nije bilo nikakvih sredstava, ne samo kod nas, nego bilo u svetu za lečenje takve ozbiljne bolesti, on se lečio u jednom malom manastiru, praktično sam, koristeći se prirodnim sredstvima, biljkama koje nalazi u okolini, a on je imao neko malo znanje, jer je završio dve godine medicine, uporedo sa bogoslovijom, koju je završio, a medicina je prekinuta zbog tih ratnih događaja. Nekim slučajem on se izlečio potpuno i bio je skoro 40-50 godina potpuno dobar. Sve do negde zadnjih 10 godina, kada su ga sustigle i godine i ta neka sekvela tog ranijeg oboljenja, tako da je onda zadnjih godina, Boga mi, imao više ponavljenih tih infekcija plućnih, zapaljenja pluća u stvari. Neke su te infekcije lečene ambulantno, a neki put smo morali da ga hospitalizujemo, ponekad, Boga mi, preko godinu dana. Jednom imao onaj herpes zoster, i to na glavi, jedan od težih oblika, međutim, on je sve to relativno brzo i potpuno iseljiva uz našu pomoć, naravno. Ja sam, eto, u toj svojoj karijeri upoznao mnoge, mnoge, kažem, te crkvene dostojnike, ali on je potpuno nešto drugo od svih drugih. On je stvarno bio živi svetac, koji hoda, koji je imao sve te karakteristike, koje sad kad bih sve nabrao, ispalo bi da se tu nešto preveličava kao onim žitijama svetaca. Istina je sve to bilo. Potpuno smiren, krajnje spokojan. Nikad nisam u njemu video, niti neko od mojih kolega, neku srdžbu, bes, nešto. Bilo kog razloga, a bio je na stalnim iskušenjima, znate, on je veći deo života proveo na Kosovu. I mnogo puta su ga napadali i baš ga i povređivali, međutim, nikada on nije reagovao nekim izlivom besa, srdžbe. On je bio krajnje disciplinovan pacijent. On je vrlo, vrlo uvažavao sve naše postupke lečenja, nikad nije nešto dao neki svoj predlog, ko što većina ljudi ima, kaže, e pa ja sam čuo moja tetka, moj ono, bi mogo ja to. Ne, on je krajnje mirno to uvijek prihvatao, on je bio za to da svako radi svoj posao najbolje kako ume, da se niko ne meša u ono što mu nije posao. Nas također, lekare, uvijek je uvažavao, on je spostavio s nama i neki prijateljski kontakt, znao je koliko ima dece, šta, ko radi, da li ima neke te trenutne probleme koje bi je to mogao da posavetuje. A kako je on savjetovan? To je interesantno. Mnogi su ljudi i pred nama, i ono što čuli, tražili od njega, naravno, kao vrlo pametnog čovjeka, savjete. Nikada on nije eksplicitno odgovarao, uradi ovo, ne znam, vidi ovo, nego on je uvijek to odgovarao najmudriji način, što bi donosio neke priče iz života svetaca ili raznih tih žitija koje bi bile analogne toj situaciji koju mu je neko iznao sa svojim problemom, i tako da ste vi u stvari sami mogli na osnovu njegovih tih priča da donesete neki mudar zaključak, ali da bude krajnje odmere. Nikad to nisu bili ishitreni. Na Kosovu su njega napadali, koliko puta i ti mladići Albanci napadnu ga, pa ga bacu u prašinu, nikad on to nije, ne zato što je slabio njih, nego nikad nije, ako te udari u jedan obraz, okreni drugi, znači tako da onaj drugi, onaj njegov protivnik osjeti da je on u stvari pogrešio. I kad se to ponovi više puta, i oni su ga posto uvažavali. To je bilo jedno. Onda drugo, on je bio vrlo, kaže, ne samo što je poštovao nas kao njegove lekare, nego je poštovao i sve ljude u svojoj okolini. Naše sestre su ga obožavale. Nije bilo nikad pitanje kod sestara koja će da dežura ili da ostane post radnog vremena. To je za njih bila čast, razumijem. One su čak na neki način molile da budu što duže sa njim. Zato što su od njega stvarno imali šta i da vide i da nauče, i on je prosto isijavao nekom mudrošću i plemenitošću koja je bila nesokidašnja. Posljednje godine života on je bio stvarno, zbog godina i zbog tih uznapredovalih bolesti, dosta nemoćan, zavisi od tuđe pomoći. Međutim, nikad on nije pokazivao tu svoju slabost, ili, nego se uvijek trudio da pokaže neko dostojanstvo i da ta njegova slabost se ne prenosi na okolinu. Kad napravimo vizitu, onda mi sedamo i razgovaramo sa njime o tome kako je njegovo stanje, šta se predlaže, šta nameravamo dalje da radimo. A poslije toga, zvanično medicinskog dela, on bi sa nama razgovarao nakon nezvanično, i to su bili najlepši trenuci. Priče iz života njegovog i života tih velikih ljudi. To je bilo nešto što ne može da se doživi ni sa kakvim medijem danas koji postoji. Svaka reč je bila izvrnena kao da je 5 dana pre toga smišljao i pisao šta će da kaže. Ti posljednji dani vrlo ovako specifični, jer on je i tog dana kad je svaki dan su ga oni ispovedali, to je jutarnja ta njihova uobičajena crkvena procedura, i tog dana, to je bilo ujutro negdje oko 9 sati, on i tog dana imao tu svoju ispovest i pričest. Jednostavno se vidi da iz njega izlazi sva moguća snaga. U toku te molitve njegovo srce stalo. Kad vam ja ovo pričam, i vama i bilo kome, sve to izgleda kao da je to neka priča iz nekih žitija. Međutim, to je sve, uporediti bilo koga sa njim je bilo ipak gotovo nezamislivo. To je bilo jedinstveno. Ja sam odrastao u porodici, moj otac je učestvovao u oslobađanju Beograda sa svojom brigadom iz Crne Gore, i onda je poslije toga ostao tu u Beogradu, pa je prešao u sekretarijat za unutrašnje poslove i tu je proveo ceo život. E sad, po prirodi posla, on nije bio, tu je bilo zabranjeno, bilo kako religiozna aktivnost. Moja majka je, krijući to nešto, održavala i uspela je mog starijeg brata, još dok je bio u Crnoj Gori, da ga krsti i tako. Međutim, posle toga je sve to bilo zabranjeno. Znači. Tako da nisam jednostavno nikad obrazovan na taj način, niti sam se uključio, imam neki svoj odnos prema toj religiji, ali nisam stvarno bio religijalno. Eto neka crtica iz detinjstva, recimo. Ja sam živeo, odnosno moji roditelji sa familijom živjeli su u jednoj zgradi koja je bila tada najveća na Balkanu, zvala se kolokvijalno Udbina zgrada, jer su tu živjeli sve ti zaposleni iz ovog sekretarijata unutrašnjih poslova. Bilo je dece, valjda je ono posle rata naišao taj talas da se jednostavno mora da poveća populaciju. I mi smo se družili, niko u tom periodu i najednih 15-20 godina nije znao ni koje nacionalnosti. Mi smo znali da ovaj iz Dalmacije, ovaj ne znamo odatle, ali da li je on Slovenac ili Italijan ili Srbin ili bilo koja druga nacija, to je bilo potpuno irelevantno. Mi smo se družili krajnje, ne samo mi, nego i roditelji naši. Posle škole dođem, nema moje majke, ona negde otišla nešto, ide na neki pregled, bila je bolestljiva dosta. Ja odem kod prvog komšije, on mi da ručak, njegova žena, i to je bilo, nema tu šta da se pita. Tako isto je njen sin, dođe veselim, dođe kod nas i mojega majka nema tu da pita, nego vidi da je on došao gladan. U našoj zgradi koja je, kaže, imala 8 ulaza i bila je, neko kaže, 2000 stanovnika, ja ne znam tačno da li je to moguće, ogromno dvorište u kojem nije bilo uopšte automobila, niti to postoje. Jedino jedan moj komšija, čija je čerka išla sa mnom neki paseta, on je imao motor sa prikolicom. To je jedino prevozno sredstvo u tom kraju. Sve ostalo je pripadalo nama, deci. Mi smo tu igrali klikere, lopte se, jurili po ceo dane. Mi smo bili na dnu Senjaka, to je bilo širi deo tog naselja. To je bilo naše carstvo. Mi smo tačno znali u tom predelu gde ko ima trešnju, višnju, kajsiju, i to su bile više naše nego tih. Sjećam se baš Lubarda, slikar Petra Lubarda i njegova žena, valjda Veler, kako se zove. On imao, ja mislim, najlepšu trešnju sa najvećim krošćem u kraju, posebno po granama. On se, naravno, nikad nije pojavljivo, niti on nešto upozoravao nas, a njegova supruga je tako po prirodi bila malo drugčije naravi, ona se stalno upozoravala, nemojte, lomite granu. Mi smo bili bukvalno od ujutru do uveče zajedno u dvorištima, u tim šumama, parkićima, družili se i najveća smetnja je bilo kad nam se javi majka s terase, kaže, Žaro, siđi, dođi kući, kaže, ovo, ono, može još malo, i ona je priča kao od mame kapra, baci mi ovaj hleba i masti, ona baci, pa uvek naravno padne na onu vozanu stranu, bukvalno je tako bilo, nije bilo tada nikakvih drugih užina, osim hleb, masti, malo aleve, paprike, šta znam, nešto tako. Tako su isto živjeli svi ovaj stanovnici tog dela Senjaka, jedino taj gornji deo, tu su živjeli ovi malo deca političara, oni su se već, ne tako prvi godine, ali kasnije, malo izdvajali. Izdvali sa nekim bogatstvima, ali nažalost u tim takvim familijama najpre se pojavila i droga i te stvari, tako da mi dole nismo imali ni sredstava, ni smo znali za to. Oni se naravno stava družili, ali mnogi fini mladići koji su tamo isto u školu su završili loše. Meni je uvijek ostalo krivo, moja majka mlada umrla, ja sam tada tek bio završio medicinu, uvijek sam razmišljao da bi ja sigurno njoj produžio život, da sam bio nekog većeg iskustva i znanja, jer medicina stalno napreduje, iako čovjek ima sva najnovija saznanja, onda mnoge bolesti danas su potpuno savladane, čak i maligne bolesti, kad se uhvate u nekom prapočetku, one mogu da se zaustave. Danas to nije. Za najteže bolesti postoje modaliteti lečenja, da se ta bolest trenutno zaustavi, da se uvede u tu remisiju, u mirnu fazu, da ostane par godina u tome, pa da onda, ako se ponovo pogorša, da se opet nađu neka sredstva da se ta bolest smiri i nastavi da čovjek živi sa svojom bolešću. Kažem, tada moja majka imala tumor dojke, danas relativno izlečiva bolest i ona je vrlo brzo završila, jako operisana i sve to veče. Moj otac, on je živio do 95 godina, umro je 96. On je dobio dijabetes tek negde krajem 80. godina svog života. Naravno, mi smo to sve shvatili ozbiljno, ali on ima i druge faktore rizika i on je u tim godinama ga je taj dijabetes, ta šećerna bolest na neki način odnela sa svojim komplikacijama. Inače, on je do kraja bio i lucidan i sve drugo, ali ti krvni sudovi njegovi su jednostavno sagoreli od tog neregulisanog dijabetesa. Sve ovo što se priča i što lekari savjetuju i što čujete i na televiziji, te ne znam, pratite pritisak, pratite težinu, vidite, vodite računa šta jedete, unos kalorija, tako dalje, pušenje i ostalo, sve to izgleda kao neka fraza i neke priče koje baš ljudi ne prihvataju se nekom ozbiljnošću, međutim one su krajnje, krajnje ozbiljne. I to one su uzrok toga što sada ljudi već sa 40, a mi smo imali nažalost i vojnike sa 20 i 22 ili 3 godine koje dobiju infarkt, koje je najčešće, dobro, bitan je taj nasljedni moment, ali su vrlo bitni ti produženi stresovi. Da vam kažem, kad neko ima i urođeni i šećer i pritisak, to ne znači da je to fatalistički prihvaćeno njegova sudbina. On ako to reguliše na pravi način, on može doživjeti starost i sudbinu svih drugih zdravih ljudi. Međutim, ako on nastavi da bude i gojazan, da ima neregulisan pritisak, da su u masnoće u nekim nebeskim visinama, kao i šećer i to sve, on je, znači on ne može da prođe nekažnjen, odnosno ne može da mu se ne desi ili moždani, ili srčani udar, ili oboljenje bubrega, ili neke promjene na krvnim sudovima, nogu, mozga, bubrega, srca, svih tih vitalnih organa, koje bi sigurno uz adekvatnu negu, ne mora to da se daju neki veliki lekovi, ali disciplina, pridržavanje tih savjeta koji nikad nisu suvišni, znači kretanje, to je ostale stvari, kretanje, unos hrane koja je zdrava, ne može da se unosi danas, ne može čovjek koji ima 50 godina da unese danas 8000 kalorija, kada je njemu dovoljno 2000 ili 2500. Ja sam stvarno zbog ove svoje prirode posla učestvovao na kongresima i tim stručnim sastancima po celom svijetu. Nema maltene ni jednog kontinenta osim Australije gdje nisam bio, da nisam učestvovao sa nekim svojim saopštenjima. Kad bi pogledali te najrazvijene zemlje, recimo Ameriku ili ne znam, neke druge razvijenije zemlje, naša hrana i to je još uvijek relativno solidna, zdrava i čista, ali je opet u odnosu na njihovu daleko prirodnija. Međutim, mi nažalost izbacujemo te naše resurse prirode i poljoprivrede i svega ostalog i uvodimo tu hranu njihovu, da vi sad godinama sigurno niste pojeli paradajz koji ima neki normalan ukus. Ako ste ikad zapamtili kakav je ukus zdravog paradajza, ipak je ta naša hrana sa pijace ili relativno kvalitetnija nego, ja sećam kad sam pred 20-30 godina u Americi pojeo njihov prvi neki tamo hamburger, piletinu, ja sam posle toga bio neko dana potpuno, nisam mogao da dođem sebi, to je imalo takav ukus na neku hemikaliju, jeste to bilo ono, znate, sočno i veliko i sve, ali kad bi ljudi vodili računa, mogli bi da se hrane zdravije, ima mogućnosti. Još uvijek nismo baš potpuno pod naletom tih stranih tehnologija koje, nažalost, kažem, sve nas više zahvataju. Kad se setim, a imao sam eto tu stvarno srećnu okolnost da smo mi iz tih nekih krajeva, neko malo mesto pored Mojkovca, a i Mojkovac je malo mesto. Cijelo leto nas troje dece, čim se završi škola, bili smo svi odlični đaci, koje je to 10. juna, 11. smo mi već u autobus, spakuju nas roditelji, taj autobus nas odvede do neke okuke tamo iznad Mojkovca, i do kraja augusta ili 5. septembra mi smo bili u Crnoj Gori sa svojim rođacima, vršnjacima i čuvali stok, plastili, išli po šumama. E, ja sam onda, moj brat i sestra, mislili smo da smo mi osuđeni, eto, svi drugi idu na more, idu vamo, tamo, a mi, eto, idemo samo na selo. Međutim, to je bilo herojsko doba našeg detinjstva. Jer sad kad se ja sedim kako se to jelo, sve prirodno, hrana iz bašte, koje je to ukus imalo, ja i sad imam taj, pričao sam malo prije o tom paradajzu ili salati, to je nešto, dao bi sad ne znam kakve pare da to čovjek može da nađe i da kupi. I to sad i košta mnogo, ali opet nije to tako. Živjelo se jednim životom kao iz onih pustolovina Huckleberry Finna i Thomas Sawyera, potpuno slobodno. Sve te livade, šume, te životinje, sve to pripadalo nama, mi smo se družili i to je bilo prava priroda, odnosno upoznavanje sa životom. Šta je život, to je život. Vi deci danas ne možete da objasnite šta je to što oni viđaju po prodavnicama. To nema nikakve konekcije sa tim pravim izvorom tih namirnica i tih biljaka i tih životinje. A mi smo jurcali po ceo dan, jeli tu najprirodniju hranu. Ja sećam, moj ujak je bio jedan pravi seoski, da kažemo, Leonardo da Vinci, koji je poznavao sve živo. On je znao da napravi kuću sam od drveta, da napravi opanke, obuću, da napravi one alate za poljoprivredu, grabulje, vile, a pored toga radio po ceo dan. Ja sam onda kad sam već bio pri kraju studija medicine izračunao da on trošio dnevno po 12.000 kalorija, ali on je radio ujutru pre sunca, pre nego što ide sunce do kasno uveče. Nikad imao gram sala, to je sve potrošio u fizičkom radu, u kosidbi, seći, šume. Sjeća se te neke ječmene kaše koje je on pravio, to dobro, ja sam mislio, prinuda neka hrana, jednostavno taj ječan neki koji je bio suv, postao je avan, neki dugačak, u koga je on se rekao metalom čuskijom, drobio i kuo ga samo sa krompirom domaćim iz te bašte i sa ovčetinom nekom mladom ili jagnjetinom. To je imalo neki ukus koji, kažem, ne prevazi. A mi danas težimo da idemo negde, da nađemo tu hranu koja je njima bila najpristupačnija i najdostupnija. I sa očeva i sa majčine strane svi su živjeli jako dugo. Moj džed Petko živa preko 90 godina i da nije neadekvatno lečen. Ima neku taj facijalist. Kod nas u familiji po muškoj liniji bio manje više nasledan. Paraliza ovog nerva koji je tu na licu, negde u nekoj prehradi. I sad je neki nadobudni doktor tamo u Mojkovcu rešio da njega leči o nekim elektrostimulacijama. Nije mogao da podnese pukovo čiri, umro je 92. godine, a mogao je da živi sigurno još sa tim svojim prirodnim resursima i mnogo duže. Je bio moj pacijent i pre nego što se to desilo s tim njegovim smenjivanjem. Ima jedan težak oblik povišenog pritiska na hipertenziju. Ima pritisak recimo povremeno 240-160 i s time je živeo ako potpuno. Ja sam išao više puta i u Hag tamo da ga pregledam i da dajem svoje savete o daljem lečenju. On je na račun toga da bi bio kompetentan, lucidan i u tim suđenjama koja su trajala satima iz dana u dan i tako dalje, on je nekad čak prekidao tu terapiju za vreme tih suđenja, jer kod ljudi koji imaju jako visok pritisak, oni su navikli, njihov mozak, njihovi krvni sudovi, oni traže da zbog te perfuzije, zbog prokrvljenosti, ako im padne mnogo pritisak, oni nisu baš tada potpuno, da kažemo tako, lucidni kao kad je njihov pritisak viši, ne baš toliko visok, ali tako da on često, recimo, za vreme suđenja odbijao da, naravno, ne govoreći nikome, da uzme te lekove da ne bi mu pala koncentracija kad se pritisak normalizuje, za njegovi pritisak 120-70 bio prenizak, razumete, tako da on bi tada se osjećao tako da kunja, da ne može da se izbori sa onim silim tim sudijama, tužiocima i tako, on se sve to sam brani. Njemu su samo pomagali na neki sada vrlo poznati advokati koji su mu donosili svaki dan tone materijala, po 3000 strane on svaki dan čitao, plus te video trake koje je morao da sagleda, i to iz dana u dana, sedice su trale po 6-8 sati. Kad sam ja to sugerirao tim zatvorskim čuvarima i tim upravnicima da bi to trebalo ipak na neki način da se to malo njemu olakša i to, oni su naravno imali uvijek odgovor, pa ovo nije bolnica, ovo je sudnica, ovo je zatvor, ne može onda ima neke specijalne uslove. Tako da je bio, nažalost, prinuđen sam da se i bori i da, dobro, mi smo pomagali, ali ni to nije išlo baš tako lako. Recimo, mi dođemo, ekipa tamo, pregledamo ga, oni su stvarno tu bili korektni, davali nam sva moguća te aparate da koristimo u susednoj toj bolnici Bronov tamo u Hagu i šta god smo želili, mogli smo da koristimo sami i da donosimo i svoje mišljenje. Međutim, kad mi napišemo izveštaj na nekoliko strana o svom ispitivanju i svom predlogu da koje lekove da uzme, oni su to dali, ne verujem da je samo zbog administrativne sporosti, često te lekove kobajagi nešto da oni ispitaju, tek posle 6 mjeseci on te lekove dobije. Do tada pije neke lekove koji su efikasni, sad ne mogu ja to naravno da optužim, ali koji su na neki način nisu bili baš na osnovu onoga što smo mi donali zaključak. Tako da na neki način je bio on sa takvom svojom bolešću, takvom jednom teškom hipertenzivnom bolešću, bio je osuđen na takvu sudbenost i na, posle tako napornog toga boravka van suđenja. Pa da on kaže, to sad opet nije baš za ovakve neke emisije, ali umro je tih posljedica te svoje hipertenzivne bolesti, da je bio to moždani ili srčani udar, ali nešto to dvoje sigurno. Njegovi krvni sudovi su, kažem, bili zbog toga krajnje oštećeni i oni su se godinama, ta ateroskleroza je napredovala, ateroskleroza, znači sužavanje tih krvnih sudova, oštećenje, jednostavno nema, ti krvni sudovi nisu prohodni i svi organi koji dobijaju krv, pogotovo ti vitalni, mozak, srce, oni vremenom sve oskudevaju više u kiselniku i to se iz godina u godinu progredira. Potpuno, kaže se, isključuje od tih političkih stvari njegovih tih, nikad on nije pravio pitanje da kaže jer mora to, pa nemojte doktore, ono što mu se kaže, on je to prihvatao. Čak jednom seća se kad se ga ja pregledao, radio ultrazvuk i ja sad ono, taj transducer, taj instrument sam mora da se nastoji na grudni koš određenog pritiska da bi se dobila slika. I ja ga pregledam, a bio je malo puniji. On je na momentu kaže, profesore, mora li to toliko da se pritiska? Kažem, pa, ja moram da pritisam, ne dobijem adekvatnu sliku. On kaže, u redu, a ovi moji šefovi tiske, oni odjednom skoče na mene, kaže, zašto si ga to? On kaže, šta se vi pitate? Pa on čovjek zna, on radi taj posao, to je njegovo da pritisne koliko treba, ja ću da ga upozorim ako može, ako ne može, ne možete vi da njemu sugerirate šta treba da radi. Znači, bio je krajnje ovako korektan, ali kaže, eto, jedino nije bio disciplinovan, što je te lekove, nije baš zbog nekih svojih principa uzimao kako treba i što je bio pušač, je bio ceo život. Nije bio dovoljno ni ovako aktivan. Tako da ti njegovi faktori rizika su bili sve prisutniji i prisutniji. Gomilali se, naravno, posle najvažniji faktor rizika je prolongirani stres, koji je bio maksimalno prisutan.
Govorio je profesor Žarko Vučinić, montaža Nenad Đorđević, autor Rajko Milošević.